Sangona Bisso, Lucien Balzimboula. Boku sebo sango FMI ekoki na ino kosala bobemba nina Kinshasa te e bombelo ena ya misolo omolongo elingi na ino kotala soki bobemba ni boye Kinshasa esala kina ekolo Chine boko kolisa tompe boko kutola nyongo ya RDC ya ba miliard zomi na moko ya ba dollar. Nord Kivu komisyon eke esangisi ba soda ba etuka ezongela ki likita lelo mwa misala mibale o likita lina ba soda ba Laurent Kunda na ba eba FRF ya Sud Kivu ba zala kite. Ba banda ki lisusu ko sambi sa ba funda mi o esambi selo enene ya mwenye ditu ba zala ki lisusu ko sambi sa ba funda mi temo bumo bimba po ya bozangi bwa bazuzi. Talaka mbula matari ya etuka kasa oriental esali manso po ya kotinda bazuzi ba kabinda kuna na mwenye ditu. Bole bwa sango, sima ya mwatango mwakia. Okapi, okapi. Boye bolamu na Radio Kapi yoko limpingali ya FMI lisalaki mobembo mwa poso mibale awa uingumba Kinshasa maye mabimi o mobembo mwa bango FMI ekoki na ino kusala bobemba nina Kinshasa yambu ya basanza motoba te FMI elingi na ino kutala soki bobemba ni boye Kinshasa esalaki na ekolo Chine boko kolisa nyongo ya RDC to te pamba te esengeli bongo na ekolo Kongo Demokratike kukutola na ino nyongo ya yango tolanda Manso na Daniel Tambizoni.
Ekolo Kongo Demokratike ezaliko defate tango inso ezaliko ndima koyokana na ekolo Chine wana ezali maloba mamoyangeli Banque Centrale ya Congo zokandeli sanga Fonds Monetaire International FMI eyebisite ndanga pe elikiambula matari ya Congo ezaliko pesa ba entreprise inso ya ekolo Chine etalisite ezaliko lukande ko defa mbongo Xavier Marette wa FMI alobi boye koli babango bazaliko sala nde botalisi pole omikolo mizaliko ya na boyoka ni kati na ekolo RDC pe ekolo Chine. Jean-Claude Masangu, gouverneur ya Banque Centrale ya Congo, ongambo ya hiya banzite, kita ya ekolo esimba mina mabanga mantalo bakisa botongi pe misala mia telekomunikasyon. Mbele botongi boye bozaliko salema na ba entreprise ya ekolo Chine, boko sunga kita ya Congo kokola lisusu makasi. Boye koli ba FMI boko ki atamokete kotele misa misa la miye misili ko banda ba entreprise ya Chine. Koyeba soko boyoka ni katina RDCP FMI bo baby tote e yano e koyeba na sima ya sansa montoba kasi bo simbate ekolo Chine siliko pesa monsolo dolari ya Amerika milion kama isato na tuku itano na nyonson Chine esengeli ko pesa miliar zomi na moko ya dolari ya Amerika ona ekolo Congo Demokratike.
Tokei na Katanga, epai wapi basambe liba funda mi basato ba kabine muyambo, ba kangemi uta mwa misalami tano moleki kuna na Lubumbashi, bango ba funda mi boba to batiaki maboko, o likamboli ya bobombi misolompe kubimisa na litabisi ya likolo, likambolie lizaliko beti sa moto yoko wenje ya molongo de chena Banque Centrale, kola Juma Musompo.
Elobaki moyangeli wa kabine ya ministro ituka akotala kamambi makati te bavoka ba funda maki na mokambi wa lisanga Dutch International oileko ba sambisaki ye osika ba mokangaki otango mende bato ba kozala kala mosala mwa bulukilu kibakindeki na lombangu penza kopeko la kabine ya mwana mboka muyambo wapi pai bakutaki kofre yoko ezalaki na motango mwa misolo koto motoba na tuku mwambe ya badolare ya Amerika ya bato ba babombisaki olisanga ya bango bozi wa misolo mina po lakisi polele ete ba voka ba ye bazwami okati ya mbeba eba kisaki mwana mboka Jean-Pierre Machindate sima eleko ena bakangaki ba voka banso toye bate ministre wa ituka oya kotala kamambi makati alike omokolo mwaibale moye kosangisa wesika yoko dikitele mukonzi wa bank elongo na bantoma baba bato ba yebakende kubombisa mosolo olisanga lina uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Mbula matari ya RDC endimi solote ekoti ya obikela mayemanso elaki na bayetuka Kasai Occidental okati ya miango miango tokokuta bo pesi moto molote liki uetuka bobongisami bwa balabala kananga chikapa mpenzela ya mbunduka ilebo Lubumbashi. Ministro wa yambo alobaki yango lelo yambo ya yekutika kananga tomoyoka welobelia André Kambala.
Vous voyez qu'il y a déjà le matériel qui nous dit, n'est-ce pas?
Bisali libozali komona, bitali cité, misalande mi bandi, solo sa saipi. Tue bisibinote, tokosuka wanate, manaka masusu mazali kolengelama, kasiwane zali naino e bandelina manson. Tosengi bino baye ekolo kozala na kimya pe kotia elikia na bakambi baye ekolo ekolo na biso tobanzi nde ezwi eyano elamu pona tombo na yango pe pona bolamu baba na ba Congo démocratique banso
devenir un pays prospère pour le peuple congolais.
Toke na Nord Kivu epai wapi komisyon eke esangisi ba soda ba etuka ezongela ki likitalelo mwa misalami bale o matali linaka amani. O likitali na ba soda ba Laurent Kunda na ba yeba FRF ya Sud Kivu ba zala kite. Kasi ata bongo ba ilikita ba yeba sangana ki ba banzite ata lukula ba soda ba CNDP ba Laurent Kunda ba zwama ki o likitate maso makolikase malamu pe mikano miko kamatema. Sangu ya Silvestre Kilolo elimbola mina Daniel Tabizoni.
Bakambi mapinga manor pesut kivu bazwi mokano makoyangana na bokambi mibwa lisanga ya molongo pona koyeko la lisanga boni boni bakoki kotele misalina kale ya bosangani ba mapinga awa basoda bakolongo ape bakotika mantoki engebene na boyukani ya likitali nene lisalimaki ogoma. Likitali ye liyangani zanga batuma basen DPP baye ba force républicaine fédéraliste PRF na bokuse Didier Bitaki mopesi sango au commission mixte paix et sécurité à lobby bayokana ki yambo na kobanda mosala te mikano miso mikozwama mikondimama na banson ezala baye bazalite elongona bango olikita mei atako batinda mi ya CNDP bakisa baye ba FRP bazalite olikita bayangani bazwe likia ya lisangali ya molongote manson makostambo la malamu pe makondimama na masanga manson kasi bosimba te CNDP emi bendaki zambi yango elingaki te mitele misama naino matono obituka yambo te misalami ye bakokoba.
Totiki Nord Kivu, toke na Sud Kivu, epai wapi bo kengi bo zangi o kabare centre, sima bitumba o brigade ya zomi na mine, o butu bwa mosalami na imuleki. Bakima bitumba baike, bakomiko banga kozonga mboka bango o groupement ya Shirunga, po bai société civile ba yebisite, boko basoda basili kokoto undako isundolama. Lisusu sena yo, Daniel Sambizoni.
Kumu ya mboka Chirunga yebisite, mabota nzike mazwami naino obagira, masusu makimi okasha, bushwira, pe mudaka. Burgumestre ya bagira ongambo ya ya yebisite, iloko moko esalimi naino tepo na koyamba pe kosalisa bakimi. Seye burgumestre ya bakisite, sendambo ya mabota mwamo kema yeba kikozonga utobitumba ya poso eleki, malomingo pe lobi mamosala moko pe lelo, semi bali bazongi omboka ya bangoka. Sibasi pe bana batikali naino konongo so kikimia ekokoba kozala naino omabele mabango. Baye bazongi ochirunga bakosenga bakonzi pe bakumu babango kobatinde la basoda nokino kilo kola enzimama kina bakambi baetuka. Mwami Desire Kabare ya zalibongo kumu ya groupement Kabare na motuna ya Radio Okapi alobaki te asili kosulura na bakambi bampinga maekolo awa ezwamiye na mobembo ya mosala awa Kinshasa mbele le eyano elamu nde epesami pona kosenzela etuka ezaliye kokamba.
Bobele sena Sud Kivu, batoba na ibabo mami na boko batoba yebani te poso eleki onzela kangulu mikenge kuna na minembwe. Bayi société civile ya Fizi, bayi ba pesa kisango, balobi, babo mi basi babale moko azalaki moboti si o centre de santé ya mikenge na bana bayi babale ya basi. Bongo ONG SVH, ikubundela kamako kima bato elobi, bilembo bila kisite babati ya kimbeli. Bobele se onzela ena o poso eleki, motomoko azoki samaki pota, peye ayaki kuwana sima. La polisi ya Fizi mpe endimi sango ina, pe bakani boye kosala bolu kiluki. Mokonzi ya sika atiami ue bonga kuna na ESEC, limpingali ya lisangali ya Europa, o matali mbongwana, o mambi mabokengi, o ekolo Congo démocratique. General Jean-Paul Michel, akitani colonel Michel Sido. Michel Sido, asepeli na mosala basali, uta mobun koto ibale na mitano, mosala mwakoye bar motango mwa basoda banso ba ekolo, pe bokeli yoko mwango po ya lifuta lia basoda. O mosala mona, batia kiboko basali baye, bakozala. Na mosala mwa kofuta misolo na basoda o ba brigade inso yangonde salite basoda banso bakoma kofuta ma sanza na sanza
ukapi ukapi sango inso ya ekolo mubimba.
Yoko motuka moye mozalaki na batone mibale ya biloko bya mombongo mokwe ya kilobi mwa mosala moko oye bale na komanda. Komanda ezali yoko lokalite lo elozwami o bakilometre lentuku sambo na mitano na sudi ya Bunia. Mokambili sangali ya batambusi mituka aseko kuna na Ituri ya lobi motuka mona mokwe ya ki omai oele komotambusi ya zalaki kutambusa motuka likololi ya mabaya po ya kukati sangambo boye bate bato bilo kompe mituka ikati saka oe bali Ituri bobele seli kololi ya mato uta gbagba ebukana esali lelo uta mobun koto ibale na motoba. Onsuka ya poso eleki babanda kilisusu ko sambi sabafunda mi oe sambi selo enene ya mwene dito. Bazala kilisusu ko sambi sabafunda mi temo bumo bimba po ya buzangi bwa bazuzi. Talakambu la matari ya ituka Kasai Oriental esali manso po ya kutinda bazuzi bakabinda kuna na mwene dito. Tolanda bula ibwa sango na Nike Mputu.
Dosye mingi evandite lelo pe na ino elekite o esambise lo eleki boye mbula mobimba. Molulu mwabosambisi mubandaki boye ndako enene ya komune ya mwene ditu. Pona mokolo mwayambo, bazuzi batalaki dosye inei. Molulu mwona mukambamaki na zuzi Francis Otto o ya uti okabinda ndako enene ya bosambisi eye ezali na kilometre le kama misato ya mboka mwene ditu. Molulu mwona mokokoba pe mokosale mamokolo mwamitano inso te dosye inso eleki kama moko ekosila toye bate ata lolenge basili babandi milulu mia bosambisi dossier esusu ezeli tele lo ndakisa ba dossier etali etumbu kili kili dossier ena ezeli tele lo pamba te yoko zuzi etanga maki auta ukabinda na ino akomite na tango bazeli boye ibwa zuzi wana bayi boloko bayike ya monedito na ino bazu etumbu lia bangote utambu jima inike Mputu Radio Okapi.
Bakonzi ya kenge ezali mboka mokonzi ya district ya Kwango omapeku kama mibale na ntuku mitano na bandundu ville bango bazali komilela mabele mabandi kobuka na obisika ntuku minei na boye bamonite mboka elingi kokundama ndako pene na zumi na mitano na mpenzela ya boyingeli o site isili kokundama mokambi ya site asengi boye lisungili ya bakonzi ya etuka na baekolo toyo kande kolon Jean Kafinga welo belia Basil Bakumbane. Bwelo tokozonga mokesi mapo ya kuyebisa na bino bande kobalandite lokola boitu kolanda bakonzi ya kenge mboka mokonzi ya district ya Kwango omapeku kama mibale na tuku mitano kuna na bandundu ville bango bazali boye komilela mabele mabandi kobuka na obisika ntuku mine talatina bakonzi ya mboka bamonite mboka ilingi kokundama ndako pene na zumi na mitano na mpenzela ya boyingeli o site isili kokundama mokambi ya site asengi boye lisungili ya bakunzi yetuka na baye ba ekolo toyoka ndeko longe Kafinga welo belia Basil Bakumbane.
Nous avons un problème terrible des érosions.
Mitu ya erosion pene na tuku ine izingi kenge. Ndako koleka zomi na itano isilaki kokwea okate masibita. Balabala monene sangisi national numero 1 pe kenge na taka ya karte mavula isilaki bongo kopekisa mabezi pi bongo nzela pe tokokite kotambola wana. Posa ekasi ya biso ezalite bakonzi basunga biso kobikisa bomo ya bato zambi kenge ekokoma lobby engumba mokonzi ya etuka ya Kwango tusengi na bakonzi ba etuka pe baye ba ekolo komipesa na tina na yango ekozala kela elamu mpona tina na baimboka
pour sauver cette ville ça sera un salut pour la population.
Na maleli mana mabakonzi ya kenge nde tusuki sisango tolenge la kipo ya bino ulokuta la Lingala kasi ya mbote toka bwana abu na kukundole la bino te FMI kukina enu kusala bobemba nina Kinshasa te boye bati ebombelo ina ya misolo umolongo elingi na enu kutala soki bobemba ni boye Kinshasa isala kina ekolo Chine boko koli satompe boko kuto la nyongo RDC azali na yango ya ba milia zomi na moko ya ba dolar talaka maso masu ki wana ezala ki obosombo elobeli wabino Lucie Yamba potika la malamu
Okapi.